Хвилинне розчарування швидко минуло. Остап повкидав пачки в мішечок, люб'язно запропонований Олександром Івановичем. Взяв його під руку і відкотив важкі двері товарного вагона. Свято закінчувалося. Ракети золотими вудками закидалися в небо, виловлюючи звідтіль червоні і зелені рибки. Холодний вогонь бризкав у вічі, крутилися піротехнічні сонця. За халупою, де містився телеграф на дерев'яній сцені, йшла вистава для кочівників. Деякі з них сиділи на лавах, інші дивилися виставу просто із своїх сідел. Часто ржали коні, літерний поїзд був освітлений з хвоста до голови. «Ага!» – вигукнув Остап. «Банкет у вагоні-ресторані! Я й забув! Яка радість! Ходімо, Корейко! Я вас пригощаю! Я всіх пригощаю!» «Згідно із законом гостинності! Коньяк з лимончиком, кльоцки з дичини, фрікандо з шампіньйонами, старе угорське, нове угорське вино, шампанське!» «Фрікандо, фрікандо!» – сказав люто Корейко. «А потім посадять!» Я не хочу себе афішувати. «Я обіцяю вам райську вечерю на білій скатертині», – наполягав Остап. «Ходімо, ходімо. І взагалі скинь ти схиму. Годі бути відлюдником. Поспішайте випити вашу порцію спиртних напоїв, з'їсти свої 20 000 котлет. А ні, то налетять сторонні суб'єкти і зжеруть вашу пайку. Я влаштую вас у літерному поїзді. Я там своя людина. І вже завтра ми будемо порівняно в культурному центрі. А там з вашими мільйонами, Олександр Івановичу». Великому комбінаторові зараз захотілося робити всім щось добре. Хотілося, щоб усім було весело. Почорніле Корейкове обличчя гнітило його, і він почав умовляти Олександра Івановича. Він погоджувався з тим, що офішуватись не слід, але ж не варто і морити себе голодом. Остап і сам не розумів, навіщо потрібен йому цей веселий табельник. Та щось почавши, він уже не міг спинитися. Під кінець він навіть почав погрожувати. «Ось будете сидіти на своєму чемодані, а якогось погожого дня з'явиться до вас костомаха, і косою по шиї. Ну, уявляєте собі атракціон? Поспішайте, Олександр Івановичу. Котлети ще на столі. Не будьте твердолобим». Після втрати мільйона Корейко став ще м'якшим і податливішим.
«Може, і справді провітритись?» – сказав він ще не зовсім певним голосом. «Прокотитись до центру, звичайно, без всяких шиків, без цього гусарства».
«Яке вже тут гусарство? Просто два лікарі, громадські діячі їдуть до Москви, щоб відвідати художній театр і на власні очі побачити мумію в музеї витончених мистецтв. Беріть чемодан». Мільйонери пішли до поїзда. Остап зневажливо помахував своїм мішком, мов кадилом. Олександр Іванович посміхався ідіотською посмішкою. Літерні пасажири прогулювалися, намагаючись триматися ближче до вагонів, тому що вже чіпляли паровоз. У темряві блимали білі штани кореспондентів. У купе на горішній полиці Остапа лежала якась незнайома йому людина і читала газету. «Ну, злазьте», по-дружньому сказав Остап. «Прийшов хазяїн».
«Це моє місце, товаришу», зауважив незнайомий. «Я Лев Рубашкін».
«Знаєте, Лев Рубашкін,
не розбуджуйте в мені звіра. Ідіть звідсель».
Великого комбінатора штовхав на сварку безтямний погляд Олександра Івановича.
«На тобі новина», сказав задирливо кореспондент. «Хто ви такий?
Не ваше собаче діло. Кажуть вам, злазьте».
«І злазьте».
«Кожен п'яний», – завищав Рубашкін, – «буде тут хуліганити». Остав мовчки схопив кореспондента за голу ногу. На крики Рубашкіна збігся весь вагон. Корейко про всяк випадок відійшов на площадку. «Б'єтесь?» – запитав Ухучанський. «Ну-ну». Остапа, який уже встиг уперещити Рубашкіном мішком по голові, тримали за руки Гаргантюа і письменник Топстун у дитячій куртці. «Хай він покаже квиток!» – надривався великий комбінатор. «Хай покаже плацкарту!» Рубашкін, зовсім голий, переплигував з полиці на полицю і вимагав коменданта. Відірвавшись від дійсності, Остап теж наполягав викликати начальство. Скандал закінчився великою неприємністю. Рубашкін пред'явив і квиток, і плацкарту, після чого трагічним голосом почав вимагати, щоб показав свій квиток Бендер. «А я не покажу! Принципово!» – заявив великий комбінатор, поспішно залишаючи місце скандалу. «У мене такі принципи!» «Заєць!» – завищав Лев Рубашкін, вискочивши у коридор голий. «Звертаю вашу увагу, товаришу комендант, тут їхав заєць!» «Де заєць?» – вигукнув комендант, і в його очах засвітився гончий блиск. Олександр Іванович, боязко причаївшись за причілком трибуни, вглядався в темряву, але нічого не міг побачити. Біля поїзда хиталися якісь постаті, підстрибували цигаркові вогники, і чути було: «Прошу пред'явити!» «А я вам кажу, що я принципово! Хуліганство! Хіба не так? Адже правильно! Мусить же хтось їхати без квитка!» Стукнули буферні тарілки, над самою землею прошипіло гальмове повітря, і світлі вікна вагонів рушили з місця. Остап ще горіжився, та повз нього вже їхали смугасті канапи, багажні сітки, провідники з ліхтарями, букети і пропелери у стелі вагона ресторану. Залишався бенкет шампанським із старим і новим угорським вином. З рук вирвалися кльоцки з дичини і помчали у ніч. Фрікандо, ніжне фрікандо, про яке так захоплено розповідав Остап, залишило гримячий ключ. Олександр Іванович підійшов. «Я цього так не залишу», – бурмотів Остап. «Кинути серед пустелі кореспондента радянської преси. Я підійму всю громадськість, корейко. Ми виїжджаємо першим же кур'єрським поїздом. Закупимо всі місця в міжнародному вагоні». «Що ви?» – сказав Корейко. «Який там кур'єрський? Звідсіль ніякі поїзди не ходять. За планом, екскурсія почнеться лише через 2 місяці». Остап підвів голову. Він побачив чорне абісінське небо, дикі зорі, і все зрозумів. Та обережне нагадування Корейка про банкет надало йому нових сил. «За горбом стоїть літак», – сказав Бендер. «Той, що прибув на урочисте свято. Він полетить уранці. Ми встигнемо». Для того, щоб встигнути, мільйонери пішли широкими дромадерськими кроками. Їхні ноги грузли у піску, горіли вогнища кочівників. Нести чемодан і мішок було не так, щоб важко, але дуже огидно. Поки вони видиралися на пагорб з боку гримячого ключа, з протилежного боку на пагорб у шумі пропелерів насував ранок. Униз з пагорба Бендер і Корейко вже бігли, побоюючись, що літак не полетів без них. Під високими, як дах, рифленими крилами літака ходили малесенькі механіки в шкіряних пальтах. 3 пропелери поволі крутилися, вентилюючи пустелю. На квадратних вікнах пасажирської кабіни хиталися завіски з плюшевими кульками. Пілот, притулившись спиною до алюмінієвих сходів, їв пиріжок, запиваючи його нарзаном з пляшки. «Ми пасажири!» – викрикнув Остап, важко дихаючи. «2 квитки 1-го класу». Йому ніхто не відповів. Пілот кинув пляшку і почав одягати рукавиці з розтрубами. «Є місця!» – повторив Остап, хапаючи пілота за руку.
«Пасажирів не беремо», – сказав пілот, взявшись за поручні сходів. «Це спеціальний рейс».
«Я купую літак», – вигукнув великий комбінатор. «Загорніть у папір».
«З дороги!» – крикнув механік, піднімаючись услід за пілотом.